Herra, me haluamme kiittää sinua sinun armostasi, joka riittää. Se on niin lohdullista ja niin turvallista, kun näitä monia elämän kysymyksiä käsittelemme. Herra, että meidän ei tarvitse olla kylmän ja kovan ja vihaisen Jumalan edessä, vaan vapahtajan, jonka armo riittää, joka haluaa auttaa, nostaa, kantaa ja pelastaa, jotta me voisimme elää täysipainoista elämää sinussa. Herra, siunaa myöskin tämä sanan tutkisteluhetkemme. Amen. Oikeastaan tämän tutkistelun voisin nimittää sen nimenään tuossa ohjelmassa oikeat arvot oikeaan järjestykseen, mutta minä tuskin osaan kaikista mahdollisista arvoista kertoa ja ruveta niitä järjestykseen panemaan, mutta jotakin tältä alueelta. Ja ehkä paremmin voisin otsikoida se vaikka näin, ihmisen arvo ja Jumalan armo. Ja haluaisin lähteä liikkeelle siitä, mitä psalmista sanoo psalmissa 8, jossa hän juuri miettii ihmisen arvoa, mikä ihminen oikein on. Psalmi 8, 4-6. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumalolennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkansa alle. Yksi suurimpia kysymyksiä, joka vaikuttaa siihen, miten me asennoidumme elämään, miten me asennoidumme itseemme ja miten me asennoidumme toinen toisiimme, mikä meille tässä elämässä on tärkeää, mikä vähemmän tärkeää, on se, mikä on ihmisen arvo ja mitkä ovat ihmisarvon perusteet. Ja näitä perusteita on yritetty etsiä ja löytää monenlaisten filosofioiden avulla. Kyynikko sanoo, että ihminen ei ole muuta kuin vettä ja mineraaleja. Ja Raamatustakin löydämme näiden kyynikoiden ajatusten esittelyä. Tätä antaa mennä -mentaliteettia. Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Koska ei ole mitään muuta kuin tämä elämä, jolla ei ole mitään sen kummempaa merkitystä, eikä eettistä ja moraalista arvoa. Miksi suotta kiusata itseään eettisillä arvoilla, jotka ovat ihmisten keksintöjä? Nauttikaamme, repikäämme elämästä irti se, minkä ikinä irti saamme. Käyttäkäämme hyväksemme kaikkea, mitä ikinä voimme, riippumatta siitä, vahingoittaako se muita, kunhan vain minulla itselläni menee lujaa ja mukavasti. Tämä on aika surkea kuva ihmiselämästä, mutta tänäkin päivänä meillä on näitä kyynikoita. Näitä ihmisiä, joille elämä ei ole mitään muuta kuin se, mikä on tässä, mikä on nyt ja mikä silmään näkyy. Totalitaristi yrittää etsiä ihmiselle pikkuisen enemmän arvoa kuin pelkästään tämä materia. Ja hän sanoo, massa antaa ihmiselle arvon. Ja tämän ajattelun me näemme esimerkiksi eräiden totalitaaristen ideologioiden, jotka Jumalan kiitos ovat kaatumassa, niiden suhteessa esimerkiksi syntymättömään lapseen tai pieneen lapseen. Näiden ideologioiden parissa lapsella ei ole arvoa, ellei yhteiskunta tai perhe tai joku yhteisö anna lapselle arvoa. Hänellä ei ole arvoa sinänsä ihmisenä, hänellä on vain arvoa, jos äiti, perhe, yhteiskunta, yhteisö hyväksyy hänet. Jos ei hyväksytä, menkää roskiksi. Aivan samalla tavalla vielä aikuisempanakin yksilö löytää näiden ideologioiden mukaan arvonsa vain sen mukaan, kun hän on massan osa. Ja sen tähden hänen pitää myöskin marssia massan mukaan samassa tahdissa, samassa univormussa, samalla lailla yhdenmukaisen ajatuksin, jos ei vankileireille ja ulos. Sitten on utilitaristinen ideologia, joka tänä päivänä, kun nuo totalitaristiset ideologiat ainakin toistaiseksi ovat jääneet taka-alalle ja kärsineet tappion, nyt nousee esille niin sanottu utilitaristinen ideologia ihmisen arvosta. Ja tämä on meidän aikamme vaarallinen filosofia. Tämän utilitaristisen ideologian mukaan ihmisellä on arvoa vain sikäli, kuin hän on hyödyllinen. Vai sikäli, mitä hän saa aikaan, vai sikäli, kun hän on tuottava, vai sikäli, kun hän on kaunis, kun hän on terve, kun hän on viisas, kun hän on älykäs. Ja tällainen utilitaristinen ajattelutapa ihmisen arvosta me olemme nähneet historiassa, mihin se johtaa, mutta tänä päivänä nämä ajatukset nousevat uudelleen esille. Tällainen ajattelu oli esimerkiksi Natsi-Saksalle ominaista. Ja sen tähden Natsi-Saksassa murhattiin ei pelkästään näitä 6 miljoonaa juutalaista, joka on hirveä asia. Siellä murhattiin muun muassa sotaveteraaneja. Katsottiin, että ne on invaliideja, ei niistä ole enää mitään hyötyä. Siellä murhattiin ei keskitysleireissä, vaan kehitysvammalaitoksissa olevia vammaisia ihmisiä. Ajattelin, että ei näistä ole mitään hyötyä. Ja koska heistä ei ole hyötyä, heillä ei ole myöskään ihmisarvoa. Tänä päivänä meidän uudet, Suomessakin suomalaiset uusideologit, linkolalaiset ja von Herzeniläiset voisi sanoa, edustavat tätä samaa ajattelutapaa. Aika järkyttävää on kuulla radio- ja televisio-ohjelmissa jonkun sairaalalaitosta johtavan tai johtavassa asemassa olevan von Herzeni sanovan, että ei meillä ole varaa hoitaa keskosia, ei meillä ole varaa hoitaa vammaisia, ei meillä ole varaa hoitaa vanhuksia. Meidän täytyy tulevaisuudessa ruveta katsomaan, ketä kannattaa hoitaa ja ketä ei kannata hoitaa, kenestä on hyötyä ja kenestä ei ole hyötyä. Ja tämä ideologia johtaa myöskin siihen, että ihmiset pelkäävät vanhentumista, pelkäävät raihnaisuutta, pelkäävät sairautta, pelkäävät kehitysvammaisuutta, omassa perheessään vammaisia lapsia, pelkäävät kaikkea sellaista, mikä tekee heistä enemmän tai vähemmän vammaisia tai pelkästään vanhenemista. Ja sen tähden minä uskon, että meidän aikanamme kaikki terveydenhuollon liepeillä, normaalin terveydenhoidon liepeillä liikkuva huuhaa saa niin paljon kannattajia. Ja on olemassa ihan ihmisiä, jotka saalistavat tällä aallolla. Kun panet 3 pippuria männynhavuneulas teehen, niin sä elyt ikuisesti nuorena. Ja joku rupeaa pakkaa niitä pippureita ja männynhavuneulasia. Ja ihmiset, jotka pitävät kouristuksenomaisesti kiinni, on oltava terve, nuori ja pystyvä. Muuten minä en ole mitään, minulla ei ole mitään arvoa. Ne ostavat sitten näitä pippureita ja männynhavuneulasia ja harrastavat akupisteiden painallusta ja vaikka mitä pysyäkseen terveinä ja nuorina ja kauniina. Tällainen nuoruuden ja kauneuden ja tehon palvonta, joka kuuluu tähän aikakauteen, se luo hirvittäviä tulevaisuuden kuvia siitä, miten kova ihminen saattaa olla, jos hän käsittää ihmisarvon perustuvaksi vain ihmisen tuottavuuteen, hyödyllisyyteen, nuoruuteen, kauneuteen ja kaikinpuoliseen kyvykkyyteen. Tämä johtaa myöskin siihen, että vammaisten ja vanhusten elämää halveksitaan samalla tavalla kuin on aikaisemmin halveksittu abortissa syntymättömien lasten elämää. Ja tätä puolustellaan hyvin kaunilta kuuluvilla sanakäänteillä, aivan niin kuin abortti ajettiin sisälle, kaunilta kuuluvilla sanakäänteillä, miten nyt tässä lievennetään äitiraukkojen kärsimystä, eikä ajateltu, että äitien kärsimystä voidaan lieventää hoitamalla sekä äitiä että lasta heidän asioitaan. Ja niin kuin kuulimme, antamalla lapsen sitten, jos ei muu auta, sellaisiin perheisiin, joissa kipeästi sitä lasta toivottaisi. Tämä on hyvä esirukousaihe, muistakaa tätä. Aivan samalla tavalla nyt kauniilla sanakäänteillä tämän utilitaristisen ideologian mukaisesti kaupataan eutanasiaa. Ei sanota, että me ei haluta eikä me välitetä hoitaa vammaisia ja vanhuksia. Ei niin voi sanoa, ei se mene sillä tavalla perille. Vaikka tämä on sen perimmäinen julmuus ja sen perimmäiset kasvot. Vaan miten sanotaan? Me haluamme kohentaa elämän laatua. Sellainen elämä ei ole laadukasta, joka ei ole tervettä, joka ei kykene tuottamaan. Ja me haluamme nyt parantaa elämän laatua eliminoimalla kauniisti nämä ihmiset joukostamme, jotka nyt eivät sitten enää elä sitä laadukasta elämää. Ja sitä paitsi nehän kärsivät sitä itsekin, siitä vammaisuudesta ja vanhuudesta. Ne kärsivät sitä itsekin. Lievennetään kärsimystä, kun siististi eliminoidaan nämä pois. Tämä on ihan tosi asioita. Eutanasiaa ajetaan sisälle tällaisilla ajatuksilla. Keskellä Eurooppaa ja Amerikassa, ja kyllä nämä tuulet tulevat meillekin. Meillä ovat nämä Linkolat ja von Herzenit, jotka edustavat juuri tätä ajatusta. Kourallinen kykeneviä ihmisiä, ei se piisaa, muu tulos. On aika paljastavaa se, että kun Ruotsissa tällainen eutanasialiike nousi juuri puhumaan elämisen laadun tähden mukamas ja kärsimysten lieventämisen tähden mukamas vammaisten eutanasian puolesta. Arvatkaapa, kuka nousi vastustamaan. Vammaisjärjestöt. Vammaisjärjestöt itse nousivat vastustamaan näitä terveitä ihmisiä, jotka väittivät, että he lieventää näiden kärsimyksiä nyt puhumalla eutanasian. Vammaisjärjestöt huomauttivat, että meidän elämämme on täysipainoista elämää ja me itse määrittelemme oman elämisemme arvon ja katsomme, että meidän elämämme on elämisen arvoista. Ja sen tähden utilitaristinen ideologia, joka tarjoaa elämän laadun nimissä vain terveyttä ja kauneutta ja tuottavuutta ja kykenevyyttä ihmisarvon pohjaksi, se on pohjimmiltaan kammottava ja julma ideologia. Yhdysvaltalainen tai amerikkalainen tunnettu, minä puhun nyt tästä ideologiasta niin paljon, koska se nousee esiin meidän aikana. Ja se on minusta yksi niitä hirveimpiä vaaroja, johon me äkkiä menemme mukaan, jos me kuuntelemme näitä hunajaisia puheita, emmekä näe, mikä takana on. Amerikkalainen tunnettu lastenkirurgi Everett Koop, minun mieheni kollega, ja hän oli myöskin Reaganin hallinnon aikana, taisi olla ihan lääkintöhallituksen johdossa, hän oli kristitty mies, ja hän oli lastenkirurgi. Hän on kirjoittanut erään pastorin kanssa yhteisen kirjan Whatever Happened to the Human Race, mitä ihmissuvulle onkaan tapahtunut. Ja siinä hän juuri kertoo näistä abortti- ja eutanasiapyrkimyksistä ja paljastaa niiden tausta, miten julma ja kova ja kylmä se on. Ja sitten hän kertoo sellaisista vammaisista lapsista, joita hän on lastenkirurgina hoitanut ja joutunut leikkaamaan. Ja sitten hän on tehnyt jälkitutkimuksen ja haastatellut näitä lapsia, ja hän sanoi, että poikkeuksetta kaikki nämä vaikeasti vammaiset, moneen kertaan leikatut lapset kokevat elämisensä mielekkääksi. Ja hän sanoi, että monet heistä vieläpä, jotka ovat käyneet monien vaikeiden leikkauksien läpi, ovat elämänsä tyytyväisempiä, paljon tasapainoisempia ja onnellisempia kuin monet terveet ihmiset. Hän kertoi, että jotakuta lasta hän oli joutunut leikkaamaan 24 kertaa, mutta ei hän ollut silti sitä mieltä, etteikö hänen elämänsä olisi elämisen arvoista. Sen tähden meidän on vaarallista antaa terveiden ja työkykyisten käsiin elämisen arvon ja elämän arvon määrittely. En voi koskaan unohtaa vanhaa kollegaani, taas minun kollegani, gynekologia, joka kirjoitti muistelmissaan tällaisen tapauksen. Hän sanoi, että hän joutui synnytyssalissa hoitamaan perätilasynnytyksen. Ja heti sitten siinä, kun tämä lapsi oli tulossa, hän näki, että tämä lapsi on vammainen. Häneltä puuttuu kokonaan toinen jalka. Ja hän sanoi, että lyhyen hetken hänen mielessään välähti semmoinen kiusaava ajatus, että tämä lapsi tulee kärsimään vammaisuudestaan koko ikänsä. Jos minä hiukan viivyttelen tämän synnytyksen hoidossa, niin asia on sillä hoidettu. Perätilasynnytyksen hoidossa, jos viivyttelee, niin napanuora painuu tukkoon ja se lapsi kuolee siihen synnytykseen. Ja hän sanoi, että sellainen lyhyt kiusaus tuli minun mieleen, että tämän asian voi hoitaa näin. Hiukan tässä viivytellä, niin lapsi ei joudu kärsimään koko ikänsä. Mutta Jumalan kiitos, että hänellä oli korkea lääkärin etiikka ja se oli pieni kiusaus, joka meni nopeasti ohi. Ja hän hoiti sitten tämän synnytyksen kunnolla. Ja sitten hän kertoi, että 20 vuotta myöhemmin hän sai kutsun ensikonserttiin. Tästä lapsesta, jolla oli vain toinen jalka ja joka nyt sitten eli proteesin varassa, hänestä oli tullut viehättävä nuori nainen ja pianisti, joka antoi ensikonsertin ja kutsui sitten lääkärinsäkin mukaan kuuntelemaan, ja hän sanoi, että se oli minulle syvä opetus siitä, että minä en koskaan saa halveksia vammaisen elämää ja ajatella, että se on millään tavalla vähemmän arvokas kuin täysin terveen ihmisen elämä. Joitakin aikoja sitten, kun tästä samaisesta asiasta keskusteltiin Newsweek-lehden palstoilla, amerikkalaisen lehden palstoilla, siellä pari tätä utilitaristista ideologiaa edustavaa lääkäriä julkaisi kirjoituksen, jossa oli vammaisena syntyneen lapsen kuva. Ja sitten siinä nämä lääkärit esittivät mielipiteenään, että eikös tällaisen lapsen pitäisi kuolla. Ja sanoivat, että tämmöinen hän suurin piirtein elää niin kuin kasvis, että ihan tällaisen lapsen elämän ylläpitämisestä ole mitään iloa, eikös tämän pitäisi kuolla. Paria numeroa myöhemmin Newsweek-lehdessä, samaisessa lehdessä, nämä lääkärit saivat vastineen. Ja minä olen kääntänyt sen vastineen ihan sanasta sanaa, se oli minusta niin hyvä. He saivat tällaisen vastineen. Lyön vetoa koko juuristostani ja niin suuresta määrästä lannoitteita, että ne täyttäisivät koko Yalen yliopiston, että ette ole koskaan aikaisemmin saaneet kirjettä kasvikselta. Mutta minun täytyy tunnustaa niin paljon kuin panenkin pahakseni tämän nimityksen, että kasviksen kuvaus, jota käytitte artikkelissanne, eikö tämän lapsen pitäisi kuolla, sopii myös minuun. Vaikean syntymäni yhteydessä tapahtuneen aivovaurion seurauksena olen kykenemätön pukeutumaan, siistiytymään ja kirjoittamaan itse. Sanelen kirjeeni sihteerilleni. Useita tuhansia dollareita on käytetty kuntouttamiseen ja kasvattamiseeni niin, että olen saavuttanut nykyisen ammatillisen statukseni konsultoivana psykologina. Vanhemmilleni myös kerrottiin 35 vuotta sitten, että heidän tyttärellään on vähän tai ei lainkaan toiveita mielekkään inhimillisen elämän saavuttamisesta. Olenko saavuttanut ihmisyyden? Verrattuna tohtoreihin Duff ja Campbell arvelen ylittäneeni sen. Sen sijaan, että lakeja muutettaisiin niin, että meidät kasvikset kitketään pois, muuttakaamme lakeja niin, että me voimme saada laadukasta lääketieteellistä hoitoa, kasvatusta ja vapautta elääksemme niin täyttä ja tuotteliasta elämää kuin meidän mahdollisuutemme sen sallivat. Tässä nyt muutamia ajatuksia niistä ideologioista, joiden perusteella ihmiset yrittävät miettiä, mikä on ihmisen elämän arvo. Ja niin kuin näemme, myöskin suhtautuvat sen perusteella, miten he ajattelevat itseensä ja lähimmäisiinsä. Mitä sitten Raamattu sanoo ihmisen arvosta? Tämä iankaikkinen ja kestävä sana. Kiitos Jumalalle, että meillä on tämmöinen sana. No, psalmi 86, josta me lähdimme liikkeelle, siinähän me jo luimme. Psalmin kirjoittaja ihmettelee, miksi Jumala välittää, Jumala, joka on luonut valtavat maailmankaikkeudet, miksi hän välittää yhdestä pienestä ihmistä, mikä tämä pieni ihminen oikein on. Kautta aikojen siis ihmiset ovat näitä kysymyksiä pohtineet. Ja hän tulee siihen tulokseen, että Jumala teki hänestä lähes jumalolennon. Seppelöitsi ihmisen kunnialla ja kirkkaudella. Pani hänet hallitsemaan kaikkia hänen kättensä tekoja. Ja jos Jumala panee ihmisen hallitsemaan kättensä tekoja, se on myöskin vastuullinen asema, ei saastuttamaan, vaan hallitsemaan. Ja niin kuin me luimme ihan ensimmäisellä tunnilla ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jakeesta 27, siellä me löydämme nämä ihmisarvon perusteet. Jumala teki ihmisen omaksi kuvakseen. Meissä on iankaikkinen olemus, ikuisen Jumalan kuva. No, koskettaako tämä sitten kaikkia ihmisiä? Vai koskettaako se vain ihmisiä, jotka tietty massa hyväksyy? Tai ihmisiä, jotka ovat tuottelijaita, kauniita, terveitä? Koskeeko se todella kaikkia ihmisiä? No, me luimme sen jo ainakin ensimmäisellä tunnilla, että ainakin miehiä ja naisia se koskee. Se sukupuolilla ei ole ero. Muuten nykyisen utilitaristisen ajattelutavan seurauksena yksi järkyttäviä seurauksia on, että kun lääketieteellinen teknologia edistyy, ultraäänitutkalla ja myöskin erilaisilla sikiön lapsivesitutkimuksilla voidaan hyvissä ajoin tutkia, onko tulossa tyttö vai poika, ja voidaan myöskin jopa päätyä tulokseen, että niin sanottua ei-toivottua sukupuolta oleva lapsi raikotaan pois. Eli jos on väärää sukupuolta, niin ei olekaan samanarvoinen kuin joku toinen. Raamatusta me luemme, että tämä ihmisarvo on riippumaton sukupuolesta. No, entä onko se sitten riippumaton puolustuskyvystä tai iästä? Mitä Raamattu sanoo pienen lapsen ja oikein pienen lapsen, syntymättömän lapsen ihmisarvosta? Tutkitaanpa sitä. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 21, jakeissa 22 ja 23, mä en nyt luen niitä, mutta joka on kiinnostunut näistä asioista, niin voi tutkia sitä itse. Siellä säädetään sillä tavalla, että jos raskaana olevaa vaimoa vahingoitetaan jossakin riitatilanteessa sillä tavalla, että lapsi syntyy kesken ja vahinko tapahtuu, niin tämä on murhaan verrattava rikos, josta tulee antaa murhaan verrattava rangaistus. Eli tuo syntymätön lapsi, joka tuhoutui tuossa tilanteessa, on ihmisen arvoinen. Sitten me löydämme monta muuta, kenties miellyttävämmällä tavalla kuin tämä, joka perustuu lujaan lainsäädäntöön. Se on hyvä, että Raamatussa on myöskin lainsäädännöllinen pohja. Syntymättömän lapsen surmaaminen on sama kuin ihmisen surmaaminen yleensä. Sitten me löydämme psalmista 139 syntymättömän lapsen ihmisarvoa kuvaavan ihanan teksti. Jakeet 14-16. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani, minun päiväni olivat kaikki määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Jumalan silmät näkivät meidät jo idussamme, ja Jumala sääti suunnitelman jokaisen meidän elämäämme varten, ennen kuin yksikään näistä elämämme päivistä syntymän jälkeen oli tullut. Näin vakavasti Jumala suhtautuu syntymättömään ihmislapseen. Samoin me löydämme monien profeettojen ja myöskin Uudessa testamentissa Paavalin kutsumuksesta. Raamatusta merkinnän, jonka mukaan Jumala oli jo äidin kohdusta saakka valinnut heidät tähän tehtävään. Joskus minusta tuntuu hirveältä ajatella, jos nykyinen lainsäädäntö olisi ollut voimassa, kuinka monta Jumalan valitsemaa, tiettyihin tehtäviin valitsemaa henkilöä olisi raikottu pois ja kuinka paljon heitä raikotaan tänä päivänä. Jeremia 1.5 kertoo tällaisesta kutsumuksesta tällä tavalla. Ja muuten mitä vielä tulee tähän Jumalan valintaan, niin Jumala on määritellyt ja suunnitellut jokaiselle ihmiselle oman elämän tehtävän, niin kuin sanottiin, että päiväni ovat kirjoitetut sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Ja tämä prosessi keskeytetään väkivalloin. Jeremia 1.5 sanoo näin. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin, minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Ja sitten jos katsomme Uuden testamentin puolella eräiden henkilöiden kutsumusta, me tulemme aivan samaan tilanteeseen. Katsotaanpa mitä Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku jae 15 sanoo näistä asioista. Tässä kerrotaan Johannes Kastajan kutsumuksesta. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä, viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Entä mitä Paavali kertoo itsestään Galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa? Ensimmäinen luku ja 15 jae. Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka, on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa poikansa. Kautta Raamatun me näemme, että Jumalan sana ja Jumala suhtautuu syntymättömään lapseen kunnioittavasti, antaen arvoa tälle syntymättömälle lapselle aivan niin kuin muillekin ihmisille. Eli Raamatun mukainen ihmisarvo Jumalan kuvaksi luotuna ei riipu ihmisen koosta ja puolustuskyvystä. Ja vielä jotakin niin ihanaa, mitä meidän Herramme sanoo näistä kaikkein pienimmistä. Näistä, jotka niin helposti työnnetään syrjään ja joista me ajattelemme, että eivät he ole mitään, eivät ne kykene pitämään puoliansa. Matteus 18.10, meidän oman Herramme sana. Katsokaa, ette te halveksu yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. No entä sitten vammaiset? Jos Jumala pitää huolta ja antaa saman ihmisarvon syntymättömälle lapselle kuin täysikasvuiselle, terveelle, puolustuskykyiselle, aikaansaavalle ihmiselle, entä sitten vammaiset? Miten on vammaisen ihmisarvo Raamatun mukaan? Katsotaanpa, mitä Job sanoo tästä asiasta. Jobin jae 34. 19 jae. Tässä kerrotaan Jumalasta näin. Joka ei pidä päämiesten puolta, eikä aseta rikasta vaivaisen edelle, koska he kaikki ovat hänen kättensä tekoa. Myöskin vaivainen ja vammainen, hänessä on Jumalan kuva, hän on Jumalan kätten tekoa, hän on samanarvoinen terveen kanssa. Ja vielä oikein rikkaan ja hyvinvoivan ja mahtavan ja hyvin toimeentulevan terveen kanssa. Entä mitä sananlaskut sanovat tästä asiasta? Sanalaskut 14.31. Joka vaivaista sortaa, se herjaa hänen luojansa. Mutta se häntä kunnioittaa, joka köyhää armahtaa. No entä vanhukset? Me näemme, että vammaiset ihmiset ovat Jumalan kätten tekoa ja Jumala ei salli heidän ihmisarvonsa väheksymistä tai herjaamista. Katsotaan, mitä vanhuksista ja vanhusten ihmisarvosta Raamattu sanoo. Näistä, joista nyt von Herzeniläiset sanoo, että ei me jakseta niitä hoitaa, liian iso ongelma. Ei niiden elämä ole enää laadukastakaan. Näin sanoo Herra profeetta Jesajan kautta, 46.4. Teidän vanhuutenne asti minä olen sama. Hamaan harmaantumiseenne saakka minä kannan. Niin minä olen tehnyt ja vastedeskin minä teen. Vastedeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan. Jumalan edessä vanha väsynyt ihminen on edelleen hänen kädessään ihan samanarvoinen ihminen kuin hänen terveytensä aikana. Hamaan harhauteen saakka. No mitä sanotaan sitten nuoremmille ihmisille vanhemman kunnioittamisesta Raamatussa? 3. Mooseksen kirja 19.2. Evan 19.32. Nouse harmaapään edessä ja kunnioita vanhusta sekä pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra. Huomaatteko, miten ihana Jumala, hän asettuu heikkojen rinnalle. Älä halveksi pienimpiä, heidän enkelinsä näkevät isän kasvot. Joka vaivaista herjaa, sortaa, se herjaa hänen luojansa. Kumara harmaapään edessä, sillä minä olen Herra. Voimillani Jumala, hän asettuu niiden heikkojen ja vaaravyöhykkeessä olevien ja niin helposti syrjään potkaistavien rinnalle. Minä rakastan tällaista Jumalaa. Ja Jumalaa, joka antaa niin valtavan ihmisarvon, se on korkeampi arvo ja ihanampi arvo ihmiselle kuin mikään näistä inhimillisistä ideologioista ja filosofioista. Minun on monta kertaa tullut mieleeni tuo vanha ihana virsi, joka oli muuten minun isäni lempivirsi, Raamatusta kertova virsi, on meillä aarre verraton, se kalliimpi on kultaa. Kun siinä lauletaan yhdessä säkeissä, maallinen voi sulle vetää vertaa. Kyllä se niin on. Ei mikään inhimillinen filosofia, ei mikään ideologia, ei mikään yliopisto-opetus, ei mikään vedä vertoja sille kirkkaalle, ihanalle sanalle, joka meille on annettu. Ja sen niille valtaville ja ihanille ja turvallisille perusteille. Siellä, missä Jumalaa ei enää nähdä ihmisten isänä, siellä ei lähimmäistäkään enää nähdä sisarena ja veljenä. Kaikkialla siellä, missä käännytään Kristuksesta poispäin, palataan ennen pitkää myös ihmissuhteissa pimeyteen, raakuuteen ja kovasydämisyyteen. Sen tähden, kun puhutaan joskus niin sanotusta jälkikristillisestä yhteiskunnasta, se ei ole jotakin, mikä tulee ikään kuin kristinuskon jälkeen seuraavana askeleena eteenpäin. Se on aina taantumista. Kristus on kaikkein kirkkain valo ja aina, kun hänestä lähdetään poispäin, mennään pimeyteen. Olkoon, että nyt keksitään uusia teknisiä menetelmiä viehättävästi ja hiljaa jossakin sairaalan seinien sisäpuolella tehdä likaiset työt. Se on ihan samaa julmuutta kuin vanhojen pakanallisten yhteiskuntien tapa jättää vanhuksensa, vammaisensa ja pikkulapsensa heitteille. Ihan samaa uusissa kuorissa vain. Roomalaiskirjan ensimmäinen luku kertoo pakanuuden synnystä. Mehän muistamme, että Jumala ensiksi todella, kun hän loi ihmisen, niin hän käyskeli heidän kanssaan paratiisissa. Ensimmäisellä ihmisparilla oli mahdollisuus keskustella Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin. Se oli aika upea asema. Mutta sitten kerrotaan, miten syntyi tuo pimeä pakanuus, tuo hirveä pimeä pakanuus, josta vasta juutalaiskristillinen valo. Ensin nämä ihanat sanat, nämä opetuksen sanat, mitkä Jumala antoi juutalaisen kansan kautta, ja sitten tuo saman kansan kautta tullut sana, joka tuli lihaksi meidän vapahtajamme. Tätä edeltävä pimeys, tuo viidakon yhteiskunta, tuo susien suku, joka tuhosi toisiaan vahvemman oikeudella, miten sellainen on voinut syntyä ihmisparista, joka kulki paratiisissa ja keskusteli Jumalan kanssa?
Roomalaiskirjan ensimmäinen luku kertoo, miten pakanuus syntyi, ja uusi pakanuus syntyi samalla tavalla. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumalakin hylkäsi heidät tekemään sopimattomia heidän omiin himoihinsa. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Jos me haluamme panna arvot oikeaan järjestykseen elämässä, niin ensimmäinen asia on antaa Jumalalle Jumalan asema, että meille kelpaa pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Siitä lähtee koko arvojärjestys. Jos se unohdetaan, meidän arvojärjestyksemme lähtevät keinotekoisten inhimillisten filosofioiden perässä aina väärään suuntaan, aina kohti pimeyttä. On aika järkyttävää nähdä, miten pimeys lisääntyy maissa, jotka ovat tunnustaneet kristinuskoa ja ovat myöskin nauttineet sen mukanaan tuomasta korkeatasoisesta kulttuurista ja sen siunauksista. Ja sen tähden on terveellistä lukea roomalaiskirjeen ensimmäistä lukua, miten se pakanuus syntyy. Ettei me olla niin ylpeitä, että ei meidän aikana enää voida tehdä mitään sellaista. Kamalia julmuuksia voidaan tehdä, jos ei Jumalan tuntemuksesta pidetä kiinni. Kun arvoja aletaan suhteellistaa, kun häviää kunnioitus, häviää myöskin vähitellen rakkaus. Ensin Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan, sitten myöskin Jumalan kuvaksi luotua ihmistä kohtaan. Nimittäin se on niin, että jos me emme näe omaa arvoamme Jumalan kuvaksi luotuna ihmisenä, emme me näe toisenkaan ihmisen arvoa. Ja silloin pelaa vain vahvemman oikeus. Myös Raamattu kertoo, että laittomuuden valtaan päästessä kylmenee useimpien rakkaus. Joskus me ajattelemme, että rakkauden käsky, joka Herrakin meille sanoo, että rakasta Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, sielustasi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, että se on jollakin tavalla helpompi kuin vanhan testamentin 10 käskyn luettelo. Ja sen tähden monta kertaa meistä on myöskin jopa kristillisyydessä tullut semmoisia pinnallisia, semmoisia liitteitä lättyjä, joille vähän niin kuin kaikki on sallittu, semmoista hälläväliä. Mutta Raamattu sanoo selvästi, että rakkaus Jumalaan on myöskin rakkautta hänen sanansa. Sydämen halua ojentautua sen mukaan, tietysti eläin armossa ja anteeksiantamuksessa. Siksi oli niin hyvä aloittaa sillä, että me ei olla vihaisen ja kylmän ja kovan ja vaativan Jumalan edessä, vaan Jumala, joka antoi kaikkensa, antoi ainoa poikansa pelastaakseen meidät. Ja nyt hän haluaa, että me voisimme hänen pelastamanaan nousta ihmisarvoiseen elämään. Ja se merkitsee myöskin sitä, että me rakastamme häntä isänä, ja jos rakastamme häntä isänä, rakastamme myös hänen sanansa. Ja ojentaudumme sen mukaan. Ja tänä päivänä, kun ihmisten ajattelu menee yhä kauemmaksi tästä sanasta, meidän täytyy terveellisellä tavalla tulla yhä enemmän erilaisiksi. Täällä joku sanoi, että enää ei ole niin suurta eroa kristittyjen ja maailman välillä, ja se voi hämmentää nuoria. Meidän täytyisi oppia olemaan terveellä tavalla erilaisia. En minä nyt tarkoita, että pukumuoti ja hiusmuoti täytyy olla niin kauhean erilaista, vaan että meidän käsityksemme ja käyttäytymisemme ovat terveellä tavalla erilaisia ankkuroitua tähän sanaan. Johannes 14.15 sanoi, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Johannes 15.10 sanoo, jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Huomaatteko, rakkauden käsky, rakkaus merkitsee sitä, että me noudatamme Jumalan sanan ohjeita. Se ei ole yhtään vähempää, se on enemmän. Koska me emme halua noudattaa niitä vain ulkokohtaisesta pakosta, vaan sen tähden, että me rakastamme näiden käskyjen antajaa. Niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Ja vielä Jeesus sanoo 1. Johannes 5.3. Rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Koska hän on luonut meidät, hän myöskin tietää, mikä meille on hyväksi. Se on tuon ison vihulaisen valhe, että Jumala työntää ihmisen kapean vaikean makaronin läpi ja antaa hirveän raskaita taakkoja ja käskyjä. Ne ohjeet, mitkä hän antaa meille meidän elämistämme varten, ne ovat viisaita, hyviä ohjeita. Koska hän tietää, minkälainen suo tämä maailma on. Ja sen tähden hän tietää myöskin, missä ne pitkospuut menevät, joita pitkin pääsee suon yli hukkumatta. Ei voi rakastaa Jumalaa, jos ei rakasta hänen sanansa. Ja sitä tänä päivänä ei voi kylliksi painottaa. Ja varsinkin nuorten ihmisten kohdalla on niin paljon myöskin sellaista pintakristillisyyttä tänä päivänä, joka on enemmän tai vähemmän viihteellistä, kyllä meillä sitäkin saa olla, mutta enemmän tarvittaisiin pureutumista tähän sanaan ja sen perusteisiin, koska yleinen mielipide on niin kaukana tämän sanan perusteista ja me äkkiä eksymme sen mukaan, jos emme pureudu tähän. Ja sen tähden haluaisin sanoa, että nuorisotyössäkin kyllä siinä saa olla harrastusta ja lennokkitoimintaa ja korttien tekemistä ja pesäpalloa ja kaikkea tätä reipasta, mutta pitää olla myöskin jykeviä sanan tutkisteluhetkiä. Ja ainakin sen verran, mitä minä olen nuorten parissa touhunnut, niin aina kun minä ajattelen, että onko tämä nyt liian vahvaa ruokaa ja onkohan nyt meneekö ylipään, niin on ihanaa nähdä, miten nuoret ihmiset imevät ja haluavat todellakin kuulla sanaa ja keskustella ja syvällisesti pohtia näitä asioita. Jos sinulla on sellainen ihminen, jota sinä sanot rakastavasi, ja sinä huputat hänelle joka päivä, että minä rakastan sinua, nyt mä en tarkoita sitä, etteikö me saada sanoa, me pitääkin sanoa, menkää nyt kotiin muuten tämän jälkeen ja halatkaa niitä miehiänne ja sanokaa, että mitä minun mussukkani tai miten se nyt oli joku tai jotakin tämmöistä kaunista ja hellää. Mutta jos sinä joka päivä vaan sanot, että minä rakastan sinua, sanot vielä vähän ryppyotsaisesti, että minä rakastan sinua, mutta et koskaan kuuntele hänen toivomuksiaan, et koskaan välitä noudattaa sitä, mitä hän sanoo, pidät yhdentekevänä hänen ohjeensa tai neuvonsa tai toivomuksensa, hänen ajatuksensa, niin ennen pitkään sinä sanot, että et sinä rakasta, se on huuten höpinää. Mutta joskus minusta tuntuu, että me tämän päivän kristityt ajattelemme, että se riittää, että me sanomme, että Jeesus, minä rakastan sinua. Jumala, minä rakastan sinua. Mutta me emme halua tehdä niin kuin hänen sanansa sanoo. Sen tähden me tarvitsemme tänä päivänä syvällistä raamattoherätystä, palaamista sanaan. Psalmi 119 ja 105 sanoo jotakin niin tärkeää, myöskin meidän elämämme taivalta ajatellen. Siellä sanotaan, että sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Ja se on yksi kirkkaimpia määritelmiä, mitä sana antaa itsestään, mikä on Jumalan sana, mikä on Raamatun funktio, tarkoitus meidän elämässämme. Se on olla valo. Valo, jonka varassa me suunnistamme. Valo, jonka varassa me, jos nyt sanotaan otsikon mukaan, panemme elämämme arvot oikeaan järjestykseen. Valo, jonka varassa me kuljemme, koska muuten me eksyisimme. Ja nyt ihmiset yrittävät etsiä sitten kaiken näköisiä lamppuja jaloille, kun tämä aito valo ei kelpaa. Ja nyt minä haluaisinkin kysyä, että mikä on meidän jalkaimme lamppu tänään? Onko se Helsingin Sanomien, tai mikä se nyt on tämä paikallinen lehti, sen kommentaattorien mielipide? Onko se TV-toimittajien valikoiva kanta, riippuen uutisista, joita sitten kommentoidaan? Tai onko se peräti TV-viihdeohjelmien kanta, jossa vaihdetaan paria ja tuntuu siltä, että joissain näissä viihdeohjelmissa, kun ei ne malta palkata uusia esiintyjiä, niin nämä miehet ja naiset tyylää kaikki kertaalleen toistensa kanssa ja sitten ne alkaa uudestaan ja avioliitot hajoaa ja eletään tämmöistä merkillistä epärealistista kiiltokuvaa elämää, joka pikkuhiljaa vääristää myöskin meidän niiden jatkuvan töllöttäjien käsityksiä siitä, mikä on perhe ja mikä on uskollinen avioliitto. Onko tämä meidän jalkaimme lamppu? Onko yleinen mielipide meidän jalkaimme lamppu? Kas kaikkihan sitä nyt avoliitossa ja kyllä sitä nyt nykyään, niin paria vaihdetaan sen tavallista, että 2 tai 3 aviopuolisoa peräkkäin ja aikuiset vielä pakottavat lapset, jotka usein todella hirveänä katastrofina kärsivät sen, että koti hajoaa ja vanhemmat lähtevät eri tahoille. He joutuvat eräällä tavalla valintatilanteen eteen, kumman kyytiin lähteä. Ja vanhemmat liian paljon omia ideologioitaan tuputtavat lapselle monta semmoista ohjelmaa ja kirjoitustakin olen lukenut ja nähnyt, joissa vanhempien ehtoja tarjotaan lapselle. Eikö se ole nyt mukavaa, sinulla on 2 äitiä ja 2 isää, ja eikö se ole nyt mukavaa, kun on monta perhettä. Eikä myönnetä sitä, että tällä lapsella on kipeä olo, koska oma koti ja oma perhe hajosi. Onko yleinen mielipide meidän jalkaamme lampu, koska maailma tekee näin, niin ei se nyt niin tarkka ole meidän uskovaisten kanssa. Tai tämän sukulainen kaikkihan niin tekevät ajattelu. Emme me nyt voi olla liian poikkeavia, koska nykyaikana kaikki tekevät näin. Raamattu on kirjoitettu omaa aikaansa varten, mutta nykyaikana kaikki tekevät näin. Mutta kaikki tietävä Jumala, joka tietää tämän ajan ja tietää tulevan ajan, tietää yli meidän aikamme, meidän, jotka ollaan nyt niin ylpeitä ja niin moderneja olevinamme, niin sitä 1700-luvullakin ihmiset oli ylpeitä ja moderneja. Voltairekin sanoi, että Raamattu kyllä tässä unohtuu, kun valistusaika vähän jatkuu. No Voltairella on multaa suussa, mutta hänen kodistansa tuli Raamattuvarasto. Jumalalla on jopa huumorintajua. Kaikki valtias Jumala näkee vielä paljon ohi meidän aikamme. Ja kun hän kirjoittaa Raamattuunsa, että minä vihaan hylkäämistä, hän ei vihaa ihmistä, mutta hän vihaa hylkäämistä. Juuri sen tähden, että me emme aiheuttaisi hylkäämisen haavoja toisillemme. Hän olisi voinut sanoa, että minä vihaan hylkäämistä 1990-luvulle saakka, jolloin ihmiset voi hoidella asiansa jo miten ne itse tykkää. Ne on sitten jo tarpeeksi kypsiä ja kehittyneitä. Onko kaikkihan niin tekevät ajattelu meidän jalkaimme lamppu? Tai onko oman voiton pyynti ja kenen leipää syöt sen laulu ja laulat ajattelu meidän jalkaimme lamppu? Silloin kun minä aikoinaan kieltäydyin tekemästä abortteja ja otin sitten seuraukset päälleni ja menetin uralla etenemisen mahdollisuudet, niin minua neuvottiin, että kenen leipää syöt sen laulu ja laulat ja ajateltiin, että tämä on ihan kristillinen neuvo. Onko oman voiton pyynti ja kenen leipää syöt sen laulu ja laulat sinun jalkaisi lamppu? Tänä päivänä ei vain gynekologit ja sairaanhoitajat, vaan monet muutkin ihmiset joutuvat ottamaan eettistä kantaa omassa ammatissaan. Luistatko pikkuisen? Annetaan nyt vähän tässä periksi. Se ei nyt niin tarkkaa ole joka lasku ja joka veromarkkaa maksaa. Kaikki tässä pikkuisen bluffaa. Miksi minäkin nyt voisi bluffata? Jos me käytämme tällaisia lamppuja jaloillemme. Me olemme täyttä vauhtia menossa eksyksiin, siihen pimeyteen, joka peittää maan ja synkeyttä, joka peittää kansat, niin kuin Jesaja 60 profetoi meidän ajastamme. Me mukaudumme tämän maailman ajan edesottamuksiin, omaksumme sen kaikki sokeat pisteet ja vääristymät, emmekä huomaa, mihin me olemme menossa. Voisin sanoa, että se mitä meille tapahtuu, jos me annamme näiden asioiden olla jalkoimme lamppuja tämän sanan sijasta, sitä voisi nimittää vaikkapa nimellä hiipivä sisäinen kuolema. Jossa pikkuhiljaa hyväksymme asian, jota eilen emme olisi hyväksyneet. Sen jälkeen kun tämä on hyväksytty, huomenna hyväksytään tuo asia, joka tuolloin olisi ollut aivan kauhea. Kun se on hyväksytty, hyväksytään huomenna tuo asia. Ja näin mennään pikkuhiljaa entistä hirveämmille poluille. Jotta ymmärtäisimme omaa aikaamme, meidän olisi hyvä katsoa historiaa. Otetaan nyt yksi esimerkki siitä, miten tällainen hiljainen asennemuokkaus vaikuttaa. Ja tämän esimerkin me näemme lähihistoriastamme natsi-Saksan ajoilta, jolloin 6 miljoonaa juutalaista surmattiin kaasukammioissa. Jos nämä ihmiset olisivat kylmiltään, sanotaan, että heti kun tuo valta vaihtui Saksassa, siellä olisi Hitler ja hänen porukkansa menneet ja pitäneet puheen ja sanoneet, että me olemme nyt päättäneet, että 6 miljoonaa juutalaista marssitetaan ja kasutetaan kuoliaksi, niin varmasti kansa olisi sanonut, että ei missään tapauksessa, tämä on hirveää. Mutta kun ei aloitettukaan sillä tavalla, aloitettiin pikkuhiljaa. Juutalaiset ovat meidän onnettomuutemme. Juutalaiset kaappaavat meidän taloutemme. Älkää ostako juutalaisista kaupoista, älkää menkö naimisiin juutalaisten kanssa, rikkokaa juutalaisten kauppojen ikkunat, takavarikoikaa heidän omaisuutensa, pieskää heitä, polttakaa synagogat. Askel askeleelta, aste asteelta kansa hyväksyi yhä hirveämpiä asioita. Kunnes 6 miljoonaa viatonta ihmistä kuoli kaasukammioissa ja sitten kun silmät avautuivat, koko sivistynyt maailma häpeää ja ihmetteli, että miten tämmöistä on voinut tapahtua. Tämä on hiipivää sisäistä kuolemaa, joka johtuu siitä, että me omaksumme pikkuhiljaa asioita, jotka ovat vääriä. Tai voisi sanoa, käytämme vääränlaisia taskulamppuja jalkojemme valona. Jotta me emme joutuisi tähän, vaan jotta me voisimme nähdä, missä ajassa me elämme ja nähdä oman aikamme vääristymät, ja panna omassa ajassamme arvot oikeaan järjestykseen, tämän sanan tulee olla meidän jalkojemme lamppu. Sen valossa arvioikamme kaikki nämä muut tekijät, kaikki muut mielipiteet, kaikki muut kommentaattorien tarjoamat ajatukset. Ja jos me tämän valossa sen arvioimme, me näemme oikean tien. Me pysymme oikealla tiellä ja osaamme myöskin arvioida oikein aikaa, jota elämme. Ja siksi, sanon vielä kerran, me tarvitsemme syvälle käypää Raamattu herätystä, Jumalan sanan valoa, joka työntää kaikki muut johtotähdet toisarvoisiksi. Me olemme aika paljolti turmelleet Jumalan kuvan itsessämme. Olemme kohdelleet toisiamme sydämettömästi. Ja monta kertaa tuon Jumalan kuvan päälle, joka meissä on kerääntynyt kuonaa, karstaa, syntiä, syyllisyyttä. Ja monta kertaa sitä Jumalan kuvaa, joka meissä on kaiken tämän jälkeen suorastaan vaikea tunnistaa. Ja sen tähden laulaja laulaakin hyvin, että sua mun jokaisessa nähdä kuva sun. Kuitenkin jossakin syvällä ihmisen sisimmässä on kaipuuta pyhyyteen, kaipuuta hyvään, ihanteisiin, puhtaaseen, kauniiseen elämään, joka on elämisen arvoista. Ja on ihanaa nähdä, että samalla kun tämä pimeys ja nämä kieroutumat lisääntyvät, toisaalla näkee, että ihmiset kyllästyvät krääsään, korvikkeisiin ja pintaliitoon. Ja alkavat etsiä jotakin syvempää. Tässä on se kuva siellä meidän sisimmässämme, se Jumalan kuva, joka huutaa jotain enemmän. Onko meillä toivoa? Raamatullinen jännityskertomus löytyy Matteus 13.44, jossa kerrotaan, miten taivasten valtakunta on niin kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi, myi kaikki mitä oli ja osti sen pellon. Ja minä näen tässä meidän Herramme, joka näkee kaiken tämän mullan ja kuonan ja krääsän alla, sen kallisarvoisen aarteen, jonka Jumala on pannut meihin hänen kuvansa. Ja Jumala antoi kaiken mitä hänellä oli. Jumalan poika antoi itsensä ja osti tuon pellon. Ja niinpä ilmestyskirja 5.9 voi sanoa hänelle ylistäen hänestä, sinä joka olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Olemmeko ajatelleet, että Jumalalla on kaksinkertainen oikeus meihin, ensin luomistyönsä takia ja sitten sen tähden, mitä Jeesus teki? Jumala rakasti niin paljon maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei kukaan, ei synkimpään suohonkaan eksynyt, ei kovimpaankaan julmuuteen haksahtanut ihminen, joka tekee parannusta, katsoo häneen ja uskoo häneen, hukkuisi vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja tämän tähden meillä on toivoa. Pelkästään tämän tähden meillä on toivoa. Hän näkee, mitä me olemme, mutta hän näkee myös, mitä me voimme hänen käsissään, miksi me voimme hänen käsissään ja hänen työpöydällään tulla, kun hän alkaa puhdistaa sitä timanttia, sitä jalokiveä, sitä kuvaansa meissä. Ja mitä hän odottaa? Vapaaehtoista antautumista. Kuuliaisuutta hänen sanalleen. Antautumista hänen sanansa tutkittavaksi ja hänen verensä puhdistettavaksi. Me ansaitsisimme hylkäämisen. Mutta mittaamattomassa armossaan hän antaa anteeksi, puhdistaa kaikesta vääryydestä, alkaa hioa ja kirkastaa kuvaansa meissä. Ja siinä ne arvot menevät oikeaan järjestykseen. Kun hänen kuvansa meissä saa tulla esiin, yhä enemmän esiin, yhä enemmän hänen hiottavakseen ja kirkastettavakseen. Kun hän saa olla meille isä, hän saa olla meille Herra, hän saa olla meille auktoriteetti ja sen tähden myöskin jokainen lähimmäinen kunnioitettu ja arvostettu sisar ja veli. Ja tämä on sitä ihmisarvon mukaista elämää, jossa on uudet ihanteet, uudet tavoitteet, uusi sisältö, uusia kokemuksia hänen yhteydessään. Siinä rakastetaan toinen toisiaan. Ja siinä, ja tämä on niin valtava asia, kun katselen nykyistä maailmaa ja elämää, se on niin valtava asia, että tässä yhteydessä kaikkein heikoimmankin ja kaikkein puolustuskyvyttömimmänkin on turvallinen olla. Kauhistava hygienisessä kovuudessaan on kuva yhteiskunnasta, jossa vain kauniilla, vahvoilla ja terveillä on oikeus elää. Jos tämä sana on meidän jalkojemme lamppu, heikot elävät meidän keskuudessamme turvassa ja vahvat kokevat elämänsä rikkaudeksi ja iloksi sen, että saavat auttaa heitä ja että nämä ovat meidän keskellämme. Myöskin houkuttelemassa esiin niitä ihmisen kauniimpia ja ihanimpia tunteita, hoivaamista, hellyyttä, huolenpitoa. että me emme vain kilpailisi ja juoksisi, vaan että me oppisimme pitämään huolta toinen toisistamme. Siinä on jotakin siitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja haluaa meidän oppivan.